Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji pripremili smo vam prilog o dijelu i liku čuvenog kompozitora Georga Friedricha Händla. Georg Friedrich Händel je njemački kompozitor iz epohe baroka. Händel je svojim dijelima uticao na Haydna, Mozarta i Beethovena. Oni su se učili od njega kako da jednostavnim sredstvima postignu izuzetne efekte. Katalog Händelovih dijela ima više od 600 odrednica, a najznačajnija su muzika na vodi, muzika za kraljevski vatromet, oratorijum Mesija i opera Rinaldo. U nastavku emisije poslušajmo dio iz oratorijuma Mesija, Händelovog najčuvenijeg dijela koji je zasnovan na biblijskim motivima.
Thank you.
muzička enciklopedija. Händel je bio izvanredan improvizator na orguljama. Radio je kao violinista u Hamburškom operskom orkestru. U Hamburgu je komponovao i prve opere Almiru i Nerona i došao u dodir sa tamošnjim vodećim muzičarima. Studirao je italijansku vokalnu muziku i komponovao kamerne kantate u italijanskom stilu pod uticajem Alessandra Scarlattija. Kada je boravio u Rimu, vladala je zabrana davanja opera, zato Händel piše psalme. 1710. godine Händel je otputovao u London, gdje je postao direktor jedne operske ustanove. U Londonu je postavio operu Rinaldo, kojom je postigao veliki uspjeh u cijelom muzičkom svijetu. Poslušajmo sada uvertiru iz opere Rinaldo.
Thank you.
Svjetska enciklopedija. Boravak u Napolju najviše je djelovao na Haendelovo opersko stvaralaštvo i na prvu značajnu operu komponovanu u Italiji, Agripinu, koja je po izvođenju u Veneciji pronijela kompozitorovo ime kroz Evropu. Georg Friedrich Haendel komponovao je brzo i lako. U njegovoj živopisnoj i dramatičnoj muzici osjeća se uticaj italijanske melodije, francuskog ritma, njemačke opere i polifonije, kao i engleske muzičke tradicije. U nastavku emisije poslušajmo uvertiru iz muzike za kraljevski vatromet Georga Friedricha Haendela. Muzička enciklopedija. Handel je mnogo putovao, obišao je sve velike muzičke centre Evrope. Dobro je poznavao muziku raznih naroda, koju je obilno koristio u svojim dijelima. Johann Sebastian Bach je za Handela rekao: "Handel je jedini čovjek kojeg bih želio upoznati i jedini čovjek koji bih ja želio biti da nisam Bach." Handelov otac nije želio da se njegov sin bavi muzikom, već da postane pravnik. Međutim, po svojoj i želji svoje majke, Handel je stekao sjajno muzičko obrazovanje i postao veliki kompozitor. Za kraj poslušajmo odjeljak iz dijela Muzika na vodi. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.